capitolul 2, versetul 37 la 39. Până atunci sper să reușiți să proiectați PowerPoint-ul. Un dintre IT-iști care e peste 18 ani s-ar putea să urce sus dacă vrea. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Vă puteți ocupa locurile. Astăzi o să vorbim prin Harul lui Dumnezeu și sub asistența Duhului Sfânt despre primirea Duhului Sfânt în Biserica Primară și implicit în prezent. E foarte important să vedem care au fost condițiile primirii Duhului Sfânt. O să ne oprim mai întâi la primul moment al coborârii Duhului Sfânt sau al pogorârii Duhului Sfânt, pentru că în terminologie e o diferență între coborâre, coborâre normală, și o pogorâre, care presupune o revărsare a Duhului Sfânt. Să observăm care sunt condițiile primirii Duhului Sfânt conform cărții Faptele Apostolilor, capitolele 1 și 2. Observăm că în urma predicării, de la versetul 22 la 36, cuvântul Domnului spune: după ce au auzit aceste cuvinte. În cuvintele acestea, apostolul Petru, un ucenic fricos până atunci, dar din acea zi unul foarte curajos, plin de curaj, de îndrăzneală chiar, pentru că e o diferență între curaj și îndrăzneală. Îndrăzneala întotdeauna vine din Duhul lui Dumnezeu, dacă este o îndrăzneală curată, iar curajul poate să vină dintr-o emoție personală, dintr-o dorință de afirmare sau altceva de felul acesta. Și cuvântul Domnului ne spune foarte clar că atunci când a auzit aceste cuvinte ale Domnului transmise prin Petru, care nu făceau altceva decât să argumenteze că Vechiul Testament și că profețiile Vechiului Testament îl aveau în vedere pe Domnul Iisus Hristos și că David, când vorbea, nu vorbea despre el, ci vorbea despre Domnul Iisus Hristos și despre învierea Domnului Iisus Hristos. Iar odată înviat Domnul Iisus Hristos și așezat la dreapta Tatălui, spune Biblia, odată ce s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu, versetul 33, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt și a turnat ce vedeți și ce auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, vedeți, se adresa într-un mod expres evreilor și acelor ce erau din spațiul ebraic, casă a lui Israel numită, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. În momentul în care Evanghelia a fost predicată pentru acești oameni și când cuvântul lui Dumnezeu a lucrat în inima lor, au fost străpunși, pătrunși de cuvântul lui Dumnezeu, pătrunși într-un mod plenar, cum nu se poate explica în cuvinte, și Biblia zice, în urma acestei străpungeri în inimă, ei au rămas cumva blocați. În momentul în care vine un om, începe să tremure după evanghelizare și zice: nu știu ce trebuie să fac, spuneți-mi ce trebuie să fac. Eram o dată la evanghelizare și am intrat din casă în casă, așa era programată evanghelizarea acolo, dacă bine rețin, în Republica Moldova. Am intrat într-o casă foarte dărăpânată și era un bărbat care știa despre toate religiile, avea cărți de la Martorul lui Iova, avea cărți din toate religiile, creștin după Evanghelie, avea testamentul de la nu știu cine, peste tot. Și la un moment dat, în sinceritatea lui foarte mare, a zis: oameni buni, eu aș vrea să-L urmez pe Dumnezeu, dar vă rog să-mi spuneți, unde să mă duc? La catolici, la ortodoxi, la romano-catolici, la reformați, la baptici, la voi, la penticostali, la creștini după Evanghelie, la cine să mă duc, la martori, unde să mă duc? Și atunci Domnul mi-a zis, pune-l cu vocea lui, chiar dacă e mai în vârstă, avea peste 80 de ani, dacă bine rețin, pune-l să citească cuvântul lui Dumnezeu. Și a zis, Domnule, cu tot respectul pe care vi-l port, am o rugăminte specială pentru dumneavoastră, chiar dacă sunt pentru prima dată în casa dumneavoastră. Și rugămintea mea este, eram cu încă câțiva frați, rugămintea mea este să deschideți Evanghelia după Ioan și să citiți cu voce tare. A zis, dar mai citiți și n-am înțeles niciodată. Am zis, vă rog frumos, faceți lucrul ăsta pentru mine. A deschis Biblia la Evanghelia după Ioan și a început să citească cu voce tare. La început a fost cuvântul, cuvântul s-a făcut trup, a ajuns până acolo la versetul 14 și a zis el, și ce e aici? Despre ce e vorba? Cine e cuvântul ăsta? Și de acolo am început să explicăm că de fapt este vorba de Domnul Iisus Hristos care a venit din cer, care a fost Logosul Divin întrupat pentru rasa umană, ca să prindă dimensiuni umane și să se poată relaționa cu orice om prin umanitatea sa. În momentul ăla a zis, ok, eu cred în Domnul Iisus Hristos. Și următoarea întrebare a fost, și ce trebuie să fac? Dacă nu să credeți, i-am spus, uite, trebuie să vă îmbrăcați și să veniți cu noi la evanghelizare. Unde să vin? Păi să veniți în curtea lui Cutare. Uitați-vă, vă promit, a zis el, că vin. Ne uitam, eram într-o curte, într-un spațiu public și ne uitam să văd dacă vin oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Încet, la orizont, l-am văzut pe acest bărbat. În seara aceea, și-a predat viața Domnului Iisus Hristos. Și întrebarea lui a fost aceasta. Ce trebuie să fac? După ce și-a predat viața Domnului, a zis, și acum, ce trebuie să fac? A spus, trebuie să citiți Biblia, trebuie să vă rugați în fiecare zi și trebuie să fiți nelipsiți de la casa lui Dumnezeu. Câtă vreme vă țin picioarele, câtă vreme puteți să vă mișcați dintr-un loc în altul, să vă cumpărați de mâncare. Trebuie să aveți timp să veniți la casa lui Dumnezeu. E foarte important să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu străpunge inima, atinge interiorul. Oameni care n-au vrut să audă despre Dumnezeu, când sunt atinși de Duhul lui Dumnezeu, rămân marcați de prezența lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, au rămas străpunși în inimă. Au venit la Petru și au zis, ce să facem? A doua condiție, ca să fii un om care să primești Duhul lui Dumnezeu, ca să fii acel vehicul în care să fie prezent Duhul lui Dumnezeu, acea persoană în care se coboare Duhul lui Dumnezeu, este să ne pocăim. Pocăiți-vă! E vorba de metanoia. E vorba de schimbarea minții. E vorba să schimbi toate concepțiile de până atunci. Să începi să vezi lumea cu alți ochi. Să începi să vezi lumea cu ochii lui Dumnezeu. Să ai parte de o naștere din nou. Nu coboară Duhul lui Dumnezeu într-o inimă neschimbată. Duhul lui Dumnezeu nu coboară într-un spațiu în care se produce păcat. Duhul lui Dumnezeu nu locuiește și nu face casă bună cu păcatul niciodată. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat. De ce? Pentru că voi veți demonstra pocăința voastră prin mărturia voastră publică. Nu botezul în apă va fi condiția botezului cu Duhul Sfânt, a primirii Duhului Sfânt, ci botezul în apă va fi expresia faptului că ai avut condiția necesară să-L proclam pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal și ai făcut lucrul acesta într-un mod decizional, personal, voluntar, fără să te oblige cineva, fără să fii încorsetat de vreo imagine sau de vreo situație din jurul tău. Ai decis lucrul acesta și în momentul în care te-ai botezat în apă, tu ai demonstrat că cu adevărat crezi în Domnul Iisus Hristos, că L-ai ca Domn și Mântuitor și că în viața ta a avut parte o transformare totală, o convertire. Nu doar o conversie temporară, să te poți întoarce înapoi, nu. Primești o natură nouă, cum spuneam într-un alt mesaj. Vedeți, în Fapte 1 cu 14 ne spune foarte clar o altă condiție a primirii Duhului Sfânt în ziua cinzecimii. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Toți aceștia stăruiau cu un cuget. De ce credeți că sublinează aici doctorul Luca cu un cuget? Nu doar pentru că erau uniți, ci pentru că aveau același fel de cuget, un cuget curat, un cuget curat. Dacă în timp ce mergi să te rogi să primești Duhul Sfânt, în mintea ta se derulează tot felul de lucruri din istoricul tău, din imaginația ta, din cauza îngrijorărilor care sunt peste viața ta, să nu te aștepți să primești Duhul Sfânt. De ce? Nu ai un cuget compatibil cu prezența lui Dumnezeu. Stăruința nu trebuie să fie doar în rugăciune, ci stăruința trebuie să fie în curăție. O curăție de fiecare zi, de fiecare dimineață, de fiecare seară, de fiecare moment în care ești liniștit, de fiecare moment în care n-ai ceva programat exact să faci, moment în care te relaxezi, nici atunci n-ai voie să păgăduiești. Stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri. Cuvântul Domnului continuă și ne spune foarte clar, Luca, cuvântul Domnului spune acolo foarte clar în capitolul 11, nu va da Tatăl vostru cel ceresc Duhul Sfânt celor ce îl cer. Da? Să ne uităm la o altă condiție și să observăm ascultarea poruncii de Domnul Iisus. De ce? Luca, cuvântul Domnului spune foarte clar, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Apoi fapte 1 cu 4, le-a zis foarte clar, nu vă depărtați de Ierusalim. Și rămâneți în cetate până când veți primi o putere de sus, până când veți primi făgăduința Tatălui. Să nu se depărteze, citesc, de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Nu după multe zile. De la momentul în care tu ai predat viața ta Domnului Iisus Hristos, și până la momentul în care ai primit Duhul Sfânt, câte zile au trecut? Multe? Sau puține? Sau încă trec zile? Ascultarea e foarte importantă. Asistăm la evenimente în care ne întâlnim cu oameni care pretind că au primit Duhul Sfânt și nu contestă acest fapt. Dar nu ascultă. Nu ascultă. E o problemă. Duhul Sfânt are o condiție. Să-L asculți pe Domnul Iisus. Să-L asculți în orice zice El. Că-ți convine, că nu-ți convine, că e frumos, că nu-i frumos, că e atractiv, că nu e atractiv. Nu contează. Să-L asculți pe Dumnezeu. Să-L ascult pe Dumnezeu. Vedeți? Și peste cel ce este botezat cu Duhul Sfânt, când nu mai ascultă, Duhul Sfânt rămâne mic. Neobservat în acea viață? Și apoi se miră. Și când începe să facă o retrospectivă a vieții, zice, Duhule Sfinte, unde ai fost? A fost acolo. Dar tu nu m-ai băgat în seamă. Ți-am vorbit. Ți-am zis ceva. Ți-am pus o interdicție. Nu fă asta. Nu zi asta. Să nu sară țandăra, vorba românească. Să nu te enervezi așa. Dar n-ai vrut să asculți. Duhul Sfânt nu strigă neapărat cu voce tare. Știți când a trebuit să vină Duhul cu o forță extraordinară și așa, într-un mod vizibil, autoritar, când era vorba de oase uscate, dar pentru oameni inteligibili, Duhul Sfânt vorbește liniștit. Diferența între Duhul lui Dumnezeu și vocea lui Dumnezeu, adică vocea lui Dumnezeu și vocea diavolului, este că diavolul strigă tare. Îți impune ce vrea el să faci. Duhul Sfânt îți vorbește frumos. Și aici nu mă refer la decibeli, ci mă refer la insistențe. Duhul Sfânt e foarte fin, e foarte fin. E foarte atent. Duhul Sfânt nu forțează niciodată. Spuneam și într-un alt mesaj, rare ori Duhul Sfânt pune piciorul în drum unui om, îi taie calea, foarte rar. De cele mai multe ori Duhul Sfânt vorbește în liniște. Este un criteriu de departajare între vocea lui Dumnezeu și vocea diavolului. Diavolul îți va strica în timpane. Să zice, așa trebuie să faci, impune-te, arată cine ești, demonstrează, ești mai tare? Duhul Sfânt zice, nu. Îți lovește cineva un obraz? Întoarce-o și pe celălalt. Îți face cineva un rău? Tu numai că nu trebuie să-i faci rău, tu îi faci tot binele din lumea asta. Tu trebuie să învingi prin iubire, zice Duhul Sfânt. Armele mele sunt armele dragostei, ale bunătății, ale bucuriei, ale înfrânării. Eu nu lupt cu aceeași monedă ca cei din lume. Dacă ei ripostează, eu nu ripostez. Și totuși, știți ce e foarte fascinant? Este că deși Duhul lui Dumnezeu vine liniștit, controlul îl deține Duhul lui Dumnezeu. Atunci când vezi doi oameni, unul este impunător, este foarte, foarte autoritar și ce zice aparent se împlinește. Și vine un altul liniștit care îți vorbește în dragoste. Și spune, uite, dacă aș fi eu în locul tău, asta aș face. Știți cine învinge? Ceea ce e blând, plin de dragoste. Pentru că prin el se manifestă vocea Duhului. Alegeți să ascultați vocea Duhului. Ascultarea e foarte importantă. Foarte importantă. Vedeți, ne spune Biblia, peste cei ce erau prezenți acolo, în Ierusalim, deși Duhul Sfânt a venit de sus, nu s-a așezat pe toți locuitorii din Ierusalim. S-a așezat peste cei 120. Pentru că trebuie să îndeplinești niște condiții ca să coboare Duhul Sfânt peste tine. S-ar putea ca în jurul tău să fie un freamă sfânt al prezenței Duhului Sfânt. Și tu să nu simți nimic. Tu să pleci la fel de supărat, la fel de supărată, la fel de morocănos, la fel de încruntată, să nu-ți placă lucrarea asta. Știi de ce? Tu n-ai intrat în acea interferență cu Dumnezeu. Tu n-ai ajuns încă la acea autoritate a Duhului, ascultând de vocea lui Dumnezeu. E foarte important asta. Da? Este pentru toți, spune Fapte 2. Aș vrea să trecem la Fapte 8 și să observăm că Biblia spune în Faptele Apostolului capitolul 8, evanghelistul și diaconul Filip a predicat Evanghelia, s-a dus în zona Samariei, vedeți cum s-a împlinit. Veți fi martori în Ierusalim, coborârea Duhului Sfânt în Fapte 2, apoi Samaria. Vedeți cum și din această perspectivă s-a împlinit ce a spus Domnul Iisus Hristos. Și Filip a predicat Evanghelia, spune cuvântul Domnului, foarte mulți au fost botezați, atât bărbați cât și femei, chiar și Simon a crezut, Simon Magul, și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Dar la Ierusalim s-a adus această informație și s-a spus că samaritenii, zona Samariei, a primit cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte important să observăm că Filip nu și-a luat autoritatea de a pune mâinile peste convertiții care au primit Evanghelia la el, la predica lui. Să înțelegem că nu putem face orice fel de slujbă, chiar dacă suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu ești investit într-o lucrare anume care să presupună punerea mâinilor, te rog frumos, stai la locul tău. Nu fă lucrarea asta. Nu trece de limita pe care Dumnezeu ți-a trasat-o. Nu încerca să faci lucrarea altuia. Se spunea deja în seara asta. Pentru că nu numai că nu vei reuși și nu vei face nimic bun, vei atrage asupra ta anumite stări care se află peste acele persoane. Pentru că tu nu ai autoritatea necesară să faci asta. Spuneam și cu altă ocazie, cu scuzele de rigoare, surorilor, voi nu aveți dreptul să puneți mâinile. Asta e învățătura biblică. Învățătura aceasta e clară, e directă. Punerea mâinilor este numai pentru bărbați și este pentru cei ce sunt investiți în lucrare de apostoli, păstori sau prezbiteri. Asta este acordul biblic. Observați că a trimis informația aceasta Filip înspre Ierusalim, înspre biserica din Ierusalim și ne spune în Biblia, apostolii, versetul 14, care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Nu s-au trimis singuri. Au fost trimiși de biserică. Petru și Ioan, deși erau Petru și Ioan care și-au întins mâinile la logul de la poarta frumoasă de la templu și prin mâinile lor s-au vindecat logul. Ei nu s-au dus singuri, au fost trimiși, spune Biblia. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei. De ce? Cu ce scop? Ca să, ce scrie în Biblia voastră? Primească Duhul Sfânt. Pe cum samaritenii n-au primit Duhul Sfânt? Când Filip a predicat Evanghelia, samaritenii n-au primit Duhul Sfânt? Păi i-au crezut. S-au botezat în apă. N-au primit ei Duhul Sfânt. Nu vi se pare interesant? Într-o societate în care se spune, dacă crezi în Domnul Iisus Hristos, ai primit Duhul Sfânt. Într-o societate în care se predică și se spune, dacă te-ai botezat în apă, când te-ai scufundat în apă, Duhul Sfânt a coborât din stan peste tine. Cum de samaritenii nu au primit Duhul Sfânt? Nu vi se pare interesant? Da? Foarte clar este. Au venit Petru și Ioan. Acum eu vă întreb. Cât o durat între momentul în care s-a botezat ultimul candidat, ultimul care a crezut din Samaria, și până în momentul în care au ajuns Petru și Ioan? Existau telefoane? Nu. Cât durea să meargă o scrisoare între Samaria și Ierusalim? V-ați gândit vreodată la asta? Nu știu să zic. Cel puțin câteva zile, nu? Dacă nu vreo săptămână, poate chiar două. Ei, au trimis informația aceasta. Să zicem că a fost cel puțin o zi. Cel puțin o zi. Au transmis informația aceasta, au primit, au auzit, da? ne spune foarte clar că au trimis o scrisoare sau nu știu cum au auzit. O trecut cel puțin o vreme, da? De la momentul în care au primit cuvântul samaritenii și până când au auzit membrii din biserica din Ierusalim. Acum, a durat un timp și până când i-a trimis. A durat un alt timp până când Petru și Ioan au ajuns la Samaria. Ce vreau să spun cu asta? Între botezul în apă, timpul botezului în apă, momentul botezului în apă și momentul botezului cu Duhul Sfânt sau al primirii Duhului Sfânt a fost o distanță. Au fost cel puțin câteva zile, corect? Da? Foarte clar. Între momentul credinței și convertirii lor, chiar dacă unul dintre ei a simulat convertirea, n-a fost real, da? Dar vedeți că cel ce n-a fost real n-a primit Duhul Sfânt. Aici e secretul. Ați observat din text. O primit Simon Magul Duhul Sfânt? Da? N-a primit. Să ține în minte un principiu. Noi putem să-i fentăm pe oricine din biserică. Pe frați, pe slujitor, pe păstor, pe oricine. Dacă ne e vorba de a-l dribla cu ghilimele de rigoare, pe Dumnezeu nu reușim. Simon Magul n-a primit Duhul Sfânt. Ci din contră au primit o dojană dură și au zis, banii tăi să piară împreună cu tine. Doamne, feri să zică cineva asta, să pieri. Și apoi au zis, roagă-te, tu personal, să-ți fie iertată vina asta, dacă este cu putință. Mare atenție. Între momentul botezului în apă și momentul primirii Duhului Sfânt a fost o distanță clară. A fost o distanță și în Fapte 2, da? Și a fost o distanță și în Faptele Apostolului, capitolul 8. Este foarte important să înțelegem despre ce e vorba. Acum teologii au venit aici în capitolul 8, de la versetul 4 la 20, și au inventat o felul de teorii. Ascultați cum sună una. Soluția prezentată de unii cercetători germani spune așa, Luca, cică, ar fi modificat tradiția orală despre Filip și Simon, introducându-i în mod artificial pe Petru și Ioan. Asta ziceau ei. Și măcar nu le rostesc numele. Dacă sunteți interesați, o să vedeți pe PowerPoint la oamenii ăștia, nu are rost să le spun numele. Nu merită. Vă dați seama ce au ajuns oamenii să facă? Pentru că au vrut să demonteze o realitate a botezului cu Duhul Sfânt, care se presupunea o distinție clară între botezul în apă, credință și convertire, au zis, stați un pic, Luca a inventat o tradiție. Și de fapt nu e chiar acolo, e vorba de Simon, e vorba de Filip, nu e chiar Petru și Ioan, e artificial au apărut cei doi. Ce teorie. Alții au venit și au spus, ce au zis ei? Au zis, explicația faptului că Duhul Sfânt a fost primit de către samariteni numai după aceea, constă în faptul că numai prin punerea mâinilor se primește Duhul Sfânt. Adevărat? Adevărat. Fapte 2 zice foarte clar, nici unul nu și-a pus mâinile pe nimeni. Și când s-a coborât Duhul Sfânt peste cei 120, nici n-avea cine să-și pună mâinile. Cine? Fricosul Petru? Păi să-i tremurau mâinile. Cum să-și pună mâinile peste careva? Mă înțelegeți? Fapte 10. Cum o primit Duhul Sfânt? În timp ce predica Petru, ne spune Biblia, dintr-o dată, în timpul mesajului, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau, nu toți cei ce erau prezenți, toți cei ce ascultau cuvântul, care erau probabil unii prezenți numai cu trupul, dar cu sufletul erau în altă parte, cu mintea, nu ascultau cu inima, cu viața lor, total dedicată lui Dumnezeu. Mă înțelegeți? Deci este foarte clar că Duhul lui Dumnezeu nu vine doar prin punerea mâinilor, dar sunt momente în care Duhul lui Dumnezeu coboară prin actul punerii mâinilor. S-a întâmplat asta în Fapte 8, da? Spune foarte clar, atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei, da? Și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul era dat prin punerea mâinilor apostolilor, eu vă întreb cum a văzut, am întrebat și altă dată. Cum a văzut? A fost ceva clar. A fost ceva foarte sigur. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Și a zis, dați-mi și mie puterea, peste oricine îmi pun mâinile, ăsta era un fel de benihin. Crist că l-a căsătorit Bonghe, adoră. O muri Bonghe acum. M-ați înțeles? O zis, dacă eu mintind mâinile peste cineva, să primească Duhul Sfânt. Poate că îi se potrivește și lui Benihin, ăsta cu banii. Nu știu, Domnul să aibă milă de el. Nu vreți să ziceți amin? Doamne, ajută! De noi toți să aibă milă, vreți? Ajută-ne, Doamne! Da? Vedeți, verbul a coborî din greacă este un verb care este utilizat întotdeauna numai pentru împuternicire. Acest verb din versetul 16, când s-a coborât Duhul Sfânt, versetul 16, căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei, verbul a coborâ este utilizat în toată cartea Faptele Apostolilor numai pentru împuternicire. Niciodată nu este utilizat pentru convertire. Când se cobora Duhul Sfânt peste cineva, în Vechiul Testament se cobora limitat, cu un mandat special, apoi se retrăgea. De foarte multe ori se cobora și peste oameni care nu prea erau caracterial ok, dar Dumnezeu îi folosea scurt ca să-și îndeplinească o misiune și apoi se retrăgea Duhul Sfânt. Când s-a coborât Duhul Sfânt în Noul Testament, în Faptele Apostolilor, într-un mod special, peste cineva, s-a coborât cu rol de împuternicire, cu un mandat spiritual nelimitat, dar și poate autolimita omul prin păcat. Da? Întotdeauna când s-a coborât Duhul Sfânt peste cineva, s-a coborât pentru a-l autoriza și a-i da putere să fie ambasador al cerului pe pământ. Într-o generație, într-un context sau printre niște oameni. Este foarte important să înțelegem. Deci înțelegem foarte clar. Ca să se coboare Duhul Sfânt peste samariteni, a fost nevoie ca ei să primească cuvântul. S-a întâmplat în trecut asta. Apoi, ei s-au decis să-L urmeze pe Dumnezeu având un act decizional al botezului în apă. Dar de atunci și până în momentul în care au venit Petru și Ioan să-și pună mâinile peste ei, ca să primească Duhul Sfânt, a trecut un timp, cel puțin câteva zile. Asta arată foarte clar că în urma în care cineva, în urma credinței unui om, în urma convertirii lui, a nașterii din nou, nu primește Duhul Sfânt instantaneu. Duhul lui Dumnezeu lucrează în acea inimă, dar Duhul lui Dumnezeu este primit în urma rugăciunii. Ascultați ce spune Biblia. Atunci Petru și Ioan a venit, au pus mâinile peste ei, iar versetul 15 spune, aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei. Dacă cineva vine și zice, de ce la Betania, la stăruință, sunt frați care se roagă? Spuneți-le asta. Înțelegeți argumentul? Petru și Ioan au venit de la Ierusalim. Dar ce ăștia erau mai interesanți? Că unii spun, dar ce, numai când vine cu tare? Nu, nu numai când vine cu tare. Oricând este inimă sinceră. Dar sunt oameni care au un mandat special de la Dumnezeu, au autoritate de la Dumnezeu și dacă Dumnezeu vrea, când ei își pun mâinile, coboară Duhul Sfânt. Petru și Ioan s-au rugat pentru ei. De-aia printre frații care stăruiesc aici la pe platou, intră alți frați și printre surori și se roagă. Se roagă pentru ei. Petru și Ioan s-au rugat pentru ei. De ce? Ca să primească Duhul Sfânt. Deci rețineți, e nevoie de rugăciune, e nevoie de o convingere puternică. Oamenii ăștia, nu credeți că au venit așa aparent, adică aleatoriu. I-au venit pentru că au știut. Deci s-au pus doi oameni pe drum și noi venim la biserică de data asta pentru că ne dorim foarte mult să primim Duhul Sfânt. Vor veni doi oameni de la Ierusalim, se vor ruga pentru noi, noi credem lucrul ăsta și noi ne rugăm și vom primi Duhul Sfânt. Au primit? Amin. Au primit Duhul Sfânt. Și l-au primit exact cum l-au primit cei din Fapte 2. Atât de elocvent a fost primirea asta a Duhului în Samaria, încât unul a zis și eu vreau. Dar vreau eu. Când îmi pun mâinile, să primească alții Duhul Sfânt. De el nici măcar el n-avea. Ce înțelegem de aici? Tu nu poți să faci o lucrare în viața unui om dacă în viața ta încă nu se întâmplă lucrarea aia. Nu te ruga pentru altul să scape de un păcat dacă tu n-ai scăpat. Nu încerca, că nu merge. Nu reușești. El zice, mă rog eu pentru alții, dar el încă nu-i botezat. Mă înțelegeți? Ce eroare. Trecem mai departe la Faptele Apostolilor, capitolul 9, se poate să nu reușim în seara asta cu toate părțile, dar nu e nicio problemă. În Fapte 9 există mulți comentatori care spun: explică-ne, frate, cum e aici cu botezul cu Duhul Sfânt. E foarte important să subliniem faptul că atunci când Anania și-a pus mâinile peste Saul, da, el nu a fost botezat atunci. Da? În momentul în care Anania și-a pus mâinile peste Saul, el a fost vindecat. Să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. El a fost vindecat, da? Deci e foarte clar versetul 18 care spune: chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de sorzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Să reținem faptul că în cazul lui Saul din Tars, primirea Duhului Sfânt nu a fost în momentul în care Anania și-a pus mâinile peste el, ci în momentul acela a fost vindecat. Convertirea în viața lui Saul a început puțin mai devreme. A început să postească, să se roage, a început să se apropie de Dumnezeu, să-L intereseze foarte mult lucrarea asta, dar nu atunci când Anania și-a pus mâinile, nu atunci a primit Duhul Sfânt. După ce a fost vindecat, adică au căzut solzea de pe ochi și a început să vadă bine, apoi s-a sculat, zice Biblia, da? Și a fost botezat în apă. Când a primit Duhul Sfânt Saul? Problema asta, momentul în care Saul a primit Duhul Sfânt, nu este precizată în text, da? Ceea ce ni se specifică este doar promisiunea umplerii cu Duhul Sfânt, da? Când ni se spune foarte clar: du-te acolo, pentru că va veni un om al meu, frate Saule, versetul 17, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să scapeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Dar asta nu înseamnă că exact în momentul în care și-a căpătat vederea a fost umplut de Duhul Sfânt. Da? Sunt două evenimente diferite. Dacă te mai întrebi dacă Saul a vorbit în alte limbi după ce a fost umplut de Duhul Sfânt, s-a botezat cu Duhul Sfânt, s-a botezat în Duhul Sfânt, caută în 1 Corinteni. Și o să afli că Pavel zice: eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți la un loc. Da? Dar vă rog să înțelegeți că nu în momentul în care și-a pus mâinile Anania a primit el Duhul Sfânt și nici în momentul în care s-a botezat. Nu este precizat în text când, dar nici ca atunci. Deci nu avem voie să inventăm. Da? Care au fost condițiile primirii Duhului Sfânt în viața lui Saul? Condițiile au fost o întâlnire, în primul rând, o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Dacă Saul nu s-ar fi întâlnit cu Iisus Hristos, nu ar fi primit niciodată Duhul Sfânt. Apoi observați că a început să asculte, da? A mers în cetate, un om care nu era ușor de influențat. Să nu creadă careva dintre noi că Saul din Tars a fost un fel de tinerel care nu știa foarte multe și a zis: hai că îl influențăm cumva, îl manipulăm și reușim cumva să-l învingem. Deși convertirea lui se spune că a fost între 18 și 20 de ani, sau 22 de ani, nu există dată fixă, foarte tânăr a fost convertit Saul din Tars, el n-a fost oricine. N-a fost un oarecine, n-a fost un trecător. A fost un om cu dosare, care avea parafe, care avea intrările la Marele Preot. Nu oricine intra la Marele Preot în vremea. El avea intrare, avea studii superioare în domeniul ăsta. Învățase la cea mai reputată facultate din vremea lui, universitate, numită în Fapte la picioarele lui Gamaliel, unul dintre cei mai mari înțelepți din vremea aia. Unul care a rupt o răscoală prin înțelepciunea și prin modul în care a vorbit într-un moment de panică. E foarte important să înțelegem că n-a fost oricine Saul. Dar observați că Saul se smerește și Fapte 9:9 ne zice foarte clar: a început să postească. De-aia, frații, zic: vrei să primești Duhul Sfânt? Ia-mă câte o zi de post. Ce? Crezi că mori? Moare un eu din tine sau mai mulți? Nu mori. Postește. Te învinge ceva. Simți că nu poți într-un domeniu să biruiești. Simți că ai o problemă într-un anumit domeniu. Postește, ia o zi de post. Nu merge cu o zi, ia două. Nu merge cu două, ia trei. Pune-i lui Adam limită, pune la respect, cu ghilimele de rigoare, calcă-i pe cap Adamului tău. Așează-l într-o zonă de disconfort. Să nu credeți că atunci când a căzut Saul din tare la pământ, ăsta avea timp de seriale și chef. Să nu aveți iluzia că mai avea timp să se gândească, oh, cum să, unde mi-s dosarele? O mai căuta pe ele? Dintr-o dată nu mai trebuie nici dosare, nici acreditări, nici epolezi, nici grade, nici cine s-a crezut el. Nu mai vrut nimic. Trântit la pământ, fără să mai aibă vreo perspectivă legată de viitor, cu solzi pe ochi, încercând să atingă în jurul lui ca să poată să nu dea cu capul în ceva, că nu mai vedea. Oamenii din jurul lui panicați. Nu știu ce să creadă. Dus probabil de mână mai departe într-o cetate. Și se zmerește și caută un Anania, un bătrânel, dacă permiteți expresia. Unul pe care înainte n-ar fi dat 2 bani. Unul de care n-ar fi ascultat nici măcar să-l plătești. Și se zmerește, se roagă, 9:11. Dar toate astea n-au fost merite. Nu pentru că el a fost așa, a primit Duhul Sfânt, ci pentru că prin asta s-a așezat sub mâna lui Dumnezeu. S-a așezat sub voia lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu a găsit spațiu potrivit, contextul potrivit și persoana potrivită să coboare ca să-l poată prelucra. Dacă nu se zmerea Saul, dacă nu cobora de pe laurii lui, de pe aerele lui, de pe gândurile lui, de pe spațiile în care el umbla, Duhul Sfânt nu-l putea folosi. Cum să trimiți un fost Saul din Tars? Un om care intra prin case, smulgea femeile din familie, smulgea copiii, îi trăia pe jos și îi ducea să-i bajocorească și arunca în temniță. Un astfel de om nu putea fi folosit de Dumnezeu. Dacă din când în când mai primești câte o pălmuță, dacă din când în când simți că ștergi praful de pe jos, să nu uiți, Dumnezeu vrea să te folosească. Dumnezeu are un plan cu viața ta. Dumnezeu vrea să creeze în tine acel caracter care să nu se înalțe când e așezat în mâna Lui. Să nu se arate El important, să nu strălucească El, ci să se vadă voia lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Un Saul din Tars trântit la pământ, unul care credea că face voia lui Dumnezeu, trântit jos de tot și din praful drumului, din locul cel mai de jos, din locul ăla de unde zice, mă, nicio șansă nu mai am, își pune Dumnezeu mâna pe el, îl smerește, îl trimite la un om din cetate. Cum te nu l-o trimis la un om dintr-o altă cetate? V-a spus întrebarea asta. Într-o societate în care oamenii nu cred prorocii din cetățile lor, numai din alte cetăți. Într-o societate în care dacă un predicator dintr-o biserică îți spune ceva și nu ți se potrivește ție, dintr-o dată cauți un altul. Găsești online cât vrei, câți vrei. Și cum vrei să-ți gâdile urechile exact cum îți place ție? Nu v-ați întrebat cum dintr-o cetate ca și Damasc există un om al lui Dumnezeu? Unii spun, oh, păi nu la ăsta, mă duc eu la altul. Nu, în cetatea în care ești tu, acolo trebuie să faci lucrarea lui Dumnezeu. Nu trebuie să mergi nu știu câți kilometri până în Noua Zeelandă, sau nu știu unde, cum o zis cineva, nu mă botez numai în Australia, serios? Păi stai așa, ce să fac? De fapt, vrea să aibă vize de Australia, știți? Vreau să facă o vizită. Și zic că numai așa se botează. Tu trebuie să te botezi și să aplici cuvântul lui Dumnezeu în cetatea în care ești. În cetatea aia, pe strada aia, pe ulița numită, dreaptă, nu strâmbă, dreaptă. Acolo du-te. În biserica unde ești tu, acolo, fă lucrarea lui Dumnezeu. Unde te-a așezat Dumnezeu. Nu umbla dintr-un loc în altul. Stai statornic în voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt peste neamuri, fapte 10. La asta ne oprim că e târziu. Numai asta mai zicem, da? Vedeți, un bărbat roman se roagă. Se roagă dimineața. Probabil că se ruga și seara. Pe la ceasul al 9-lea, unii spun că la ora 9, nu, asta e ora 15. Câți dintre noi am avea timp la ora 15 să ne punem ceasul să sune? Și oriunde ești, să începi să te rogi. Nu-i ușor. Să nu cumva să credeți că ăsta era un pierd de vară, adică n-avea ce face. Ăsta era un sutaș. Avea sub ordine oameni. Era un patron.
Știți ce făcea asta? La ora 15 îi suna ceasul. Și toți angajații lui știau, sună ceasul șefului nostru, pentru că trebuie să-și înceapă rugăciunile. Să știe toți despre noi că noi avem timp de rugăciune cu Dumnezeu. Îmi mărturisea un prieten care a fost închis pe nedrept dintr-o altă țară. Nu pot să vă dau nume și detalii pentru că încă a lui caz nu-i elucidat. Și spunea, frate Caleb, am ajuns în închisoare în fiecare seară la ora 9, la ora 21. Cu încă alți pușcăriași, nu puțin la număr, fiecare în celulele noastre unde eram închiși, ne puneam în genunchi și ne rugam. Într-o zi, mi-a zis el, eram în pat și drâdeam de plâns. Eram oarecum așa supărat pe Dumnezeu. De ce Dumnezeu mă ține în pușcărie pe nedrept? E caz recent, maxim de un an. Nici un an nu s-a împlinit. A ieșit undeva prin februarie 2019 din pușcărie. Și a zis, stăteam așa în pat și a bătut ceasul ora 9, ora 21. Eram închis cu un portughez în vremea aia, zicea el. Tot mutat dintr-o celulă în alta ca să n-aibă prieteni și să nu cumva să se obișnuiască, să le placă prin pușcărie. Să sufere cât mai mult. Și a zis, la ora aia mi-a zis colegul meu portughez, era să-i zic numele acum, a zis, e nouă, nu te rogi. Și a zis, el m-am întors spre el și am zis, lasă-mă în pace, nu mai am zis despre asta. Eram așa de supărat pe situație. În momentul ăla, zice prietenul meu, l-am văzut pe portughez, că s-a ridicat din pat, s-a pus în genunchi și a zis, eu zic numele, dacă tu nu te rogi, mă rog eu, nu fost păgân, să ai timpul tău de rugăciune cu Dumnezeu. Cornelie, zice un înger, rugăciunile și milostenile tale au urcat până la cer și am fost trimis cu mandat special să-ți dau răspuns la rugăciunile tale din cer. Rugăciuni. Întotdeauna când e o inimă sinceră, chiar dacă nu știe tot, chiar dacă nu avea toată cunoștința voii lui Dumnezeu, când cineva e sincer și se roagă, din gaură de șarpe scoate Dumnezeu. Dintr-o religie până măduva oaselor, scoate Dumnezeu. Dintr-o tradiție totală, dintr-un context în care ai fi zis, nu se poate să-L ia Dumnezeu de acolo. Îi dă un vis, îi transmite un mesaj printre musulmani, printre budiști, nu contează. Când un om e sincer și se roagă cu inimă sinceră, Dumnezeu trimite cu mandat special pentru el un înger, printr-un vis, sau nu știu cum îi vorbește, dar îi vorbește. Dar e foarte important să înțelegem că întotdeauna îl duce la cuvânt. Întotdeauna îl duce la cuvânt. Întotdeauna duce la cuvântul lui Dumnezeu și la oamenii lui Dumnezeu. Și Corneliu ascultă de călăuzirea pe care o primește prin înger, dar și Petru ascultă de călăuzirea pe care o primește prin Duhul, în timp ce era pe acoperișul casei. Duhul îi zice, coboară cu oamenii cei trei care sunt la poarta casei tale. Eu, zice Dumnezeu, i-am trimis. Sunt adunați toți în casa lui Corneliu. Vedeți cum a început printre primele evanghelizări? I adunau pe oameni, cineva venea și spunea din cuvântul lui Dumnezeu. Nu erau foarte multe lucruri așa de fast, nu, show, nici când. Predicau cuvântul. Și în timp ce se predica cuvântul, spune Biblia, erau câțiva despre care am zis deja, care au primit cuvântul. Cuvântul ăsta i-a marcat inima. De ce au înțeles ei? Oricine crede în Domnul Iisus Hristos capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Când a zis fraza asta Petru, s-a întâmplat ceva supranatural. Oamenii care erau prezenți acolo au crezut. Deci oamenii care au ascultat cuvântul ăsta pentru prima dată rostit, la prima evanghelizare, păgâni, fără religie, fără creștinism până atunci, au ascultat cuvântul ăsta, le-a atins mintea, a coborât la inimă și au dat acordul să accepte această lucrare. Li s-a convertit interiorul. Și păcatele lor au fost iertate instant prin sângele lui Iisus Hristos. În momentul ăla, în timp ce vorbea aceste cuvinte, pe când rostea Petru aceste cuvinte, Duhul Sfânt s-a coborât peste toți cei ce ascultau cuvântul. Și au auzit unul stânga, începe să vorbească în altă limbă, altul mai în spate. Și predicatorul zice, mă, dar mă întrerupă ăștia? Nicio problemă. Întreruperi sfinte. Bine ar fi să se mai întâmple. Doamne, lucrează pentru asta. Eu cred că Dumnezeu poate să facă asta. Și în timp ce asculți cuvântul lui Dumnezeu, să-ți vorbească Duhul Sfânt, să-ți dea cuvinte și să vorbești în alte limbi. Și așa a intrat Evanghelia printre neamuri. Și a zis Petru, când am văzut că Duhul Sfânt a fost dat și neamurilor, ca și nouă, am zis, nu se poate opri apa pentru aceștia care au fost botezați cu Duhul Sfânt. Aș fi și eu de acord cu ăștia care fac chemări la botez, dacă în timpul predicilor s-ar coborâ Duhul Sfânt și ar fi botezați cu Duhul Sfânt aceia și ar fi o schimbare autentică. Păi ăștia i-aș boteza. Mă înțelegeți? Nu mi-ar fi frică. Altfel, nu prea de acord. Trebuie să fie ceva foarte excepțional. Foarte. A coborât Duhul Sfânt, au fost botezați ca și noi. Știți ce s-a întâmplat? De acolo oamenii ăștia au mers cu Evanghelia. Și Evanghelia a ajuns și a pătruns planeta Terra, a parcurs fiecare colț. Și Evanghelia a ajuns într-o zi și în țara noastră. Pentru că niște oameni, într-o zi, au auzit vocea lui Dumnezeu. Pentru că s-au supus voie lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu a fost motorul care i-a pus pe oameni pe drum. N-aveau permis de conducere, n-aveau mașini, nu zburau cu avioane. Mergeau luni întregi, uneori se scăpau viața bazați pe o scândură. De multe ori au naufragiat. De câteva ori, spune Apostolul Pavel, am fost pe fundul mării. Au fost oameni care nu m-au primit și m-au lovit de 3 ori, 40 de lovituri fără una, că n-aveau voie 40. Și trebuia să fie legaliști, la 39 se opreau. Dar respirau bine și iară îi dădeau. Și Pavel a zis, nu mă pot opri. Numit palavragiu, calumniat, bajocorit, respins. Ce-ți dă putere, Pavel, să mergi cu Evanghelia? Pentru ce trăiești în lumea asta? N-avem dovezi că avea familie, nici gând de copii. Pentru ce trăiești în lumea asta? Să mergi din loc în loc să predici Evanghelia? Să fii primit cum ești primit? Să mănânci ce apuci? De ce mergi tu în lumea asta? Pavel zice, mă duc pentru că am fost împuternicit de Duhul Sfânt și am fost programat de cer să fiu predicatorul neamurilor. Nu trăiesc pentru lumea asta. Aruncat în închisori, aruncat ca o cârpă murdară din cetate în cetate, intrat uneori în chirie într-o familie ca să... Nu ca să formez o biserică și să zic că eu sunt apostolul bisericii aceleia, ci ca să predic Evanghelia. Care e motorul care te mișcă, Pavele? Și Pavel ne spune, am primit Duhul lui Dumnezeu, am fost umplut cu Duhul lui Dumnezeu și mandatul meu spiritual este să mă duc în lumea asta cu Evanghelia. Și pe orice om văd care n-are nicio speranță, se întind mâna și se spun, în numele lui Iisus Hristos există speranță pentru viața ta. În numele lui Iisus Hristos există viitor pentru familia ta. În numele lui Iisus Hristos și tu poți să fii umplut cu Duhul Sfânt. Așa se stă în picioare. În biserica primară, Duhul lui Dumnezeu a lucrat cu putere. În biserica prezentă, contemporană, Duhul lui Dumnezeu vrea să lucreze cu putere. În generația ta, Duhul lui Dumnezeu vrea să lucreze cu putere. Dumnezeu caută un om, un om. Nu un om care să aibă studii, nu un om care să aibă bani, nu un om care să fie important. Dumnezeu caută un om, atât, un om. S-ar putea ca omul acela să trebuiască să fii tu. Ești gata să suferi pentru Evanghelie? Ești gata, cum spune Apostolul Pavel, să adaugi ce lipsește suferințelor lui Hristos? Ești gata să fii bajocorit pentru numele Domnului? Dar ești gata să ai curaj și putere și să mergi înainte să spui, Doamne, când nu văd nimic pozitiv, când nu mai am nicio perspectivă, când totul parcă se năruie pentru mine și pentru viața mea personală, când oamenii mă așteaptă la ieșire și mă bajocoresc, când oamenii mă calomniază. Odată, așezat în mijlocul cetății, între Listra și Debre, a fost lovit de bătrânii cetății evrei. Nu orice ce fel de oameni, ce mai reputați oameni din localitate. Au scos bolovani și l-au lovit pe Pavel. Și când n-a mai putut să miște, când și-au dat seama că nu se mai mișcă deloc bolovanii, au crezut că a murit și au plecat. Și dintre bolovani, odată un bolovan în dreapta, unul în stânga, desfigurat probabil, fără să aibă pansamente și trusă de prim ajutor, s-a ridicat în picioare, s-a șters de sânge și de praf și a mers înainte. Asta trebuie să faci și tu. Asta trebuie să fac și eu. Indiferent ce se întâmplă în anturajul tău, indiferent cum sunt oamenii din jurul tău, indiferent ce tratament îți oferă societatea, sterge-te de praf. Dacă e nevoie și de sânge,
Ștergete de orice lucru care îți aduce disconfort spiritual și nu te lasă să înaintezi. Ridică-te în picioare și mergi înainte. Mergi înainte în numele Lui Iisus Hristos. Lasă-i pe oameni cu poveștile lor. Lasă-i pe oameni cu palavrăgiile lor și cu calomniile lor. Tu ridică-te în picioare și mergi în numele Lui Iisus Hristos. Aș vrea să stăm într-un duc de rugăciune. Poți să-ți închizi ochii dacă simți asta. Să stai înaintea Lui Dumnezeu să spui, Doamne.